Jumalan rauha, joka on kaikkia ymmärrystä ylempänä, varjelkoon edelleen meidän sydämemme ja ajatuksemme meidän Herrassamme Jeesuksessa Kristuksessa. Tämän sunnuntain aiheeseen liittyy myös Jumalan sana, jonka luen Johanneksen evankeliumin 14. luvun alusta Jeesuksen nimeen. Ja hän sanoi opetuslapsillensa, älköön teidän sydämenne murheellinen olko. Jos te uskotte Jumalan päälle, niin uskokaa myös minun päälleni. Minun isäni huoneessa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, niin minä sanoisin teille, minä menen valmistamaan teille sijaa. Ja vaikka minä menen pois valmistamaan teille sijaa, niin minä tulen jälleen ja otan teidät tyköni, että missä minä olen, siellä pitää myös teidän oleman. Ja mihinkä minä menen, te tiedätte, ja tien te myös tiedätte. Sanoi Tuomas hänelle, Herra, emme tiedä, kuhunka menet, kuinka siis me taidamme tietää tien. Jeesus sanoi hänelle, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kenkään tule isän tykö, vaan minun kauttani. Aamen. Tämä meidän tekstimme on osa Jeesuksen jäähyväispuhetta, jonka hän pitää opetuslapsilleen ennen käymistään raskaalle ristin tielle ja ennen käymistään takaisin isän kunniaan taivaaseen, josta hän oli tullut tänne maailmaan isän lähettämänä valmistamaan meille iankaikkisen autuuden. Jeesus lohduttaa opetuslapsiaan, älköön teidän sydämenne murheellinen olko. Jos te uskotte Jumalan päälle, niin uskokaa myös minun päälleni. Opetuslasten sydän oli varmasti murheellinen. He olivat saaneet vaeltaa 3 vuotta Herran Jeesuksen seuraajina, hänen hyvän paimenen hoidossaan, tuntea Jumalan hyvän huolenpidon, kuulla sitä evankeliumia, joka oli antanut heille uuden elämän, sitä evankeliumia, jossa jokaiselle sen uskovalle ihmiselle tulee uusi elämä, pääsee Jumalan valtakunnan asukkaaksi, pääsee omistamaan sitä syntien anteeksi antamuksen lahjaa, josta profeetat olivat ennustaneet ja jota Jeesus lähti ansaitsemaan raskaalle ristin tielle. Jeesus rohkaisee siihen, että he uskoisivat Jumalaan ja uskoisivat häneen Herraan Jeesukseen Kristukseen. Uskohan on se Jumalan lahja, jonka välityksellä me tartumme ja omistamme Jumalan lahjoja. Uskon kautta me luotamme Jumalan huolenpitoon kaikessa. Mutta uskolla me pidämme kiinni myös siitä lahjasta, joka meillä on Herran Jeesuksen valmistamana siitä lahjasta, joka meitä syntisiä ihmisiä kantaa taivaan tiellä. Siitä lahjasta, joka kantaa meitä perille taivaan kunniaan. Opetuslapset, ensimmäiset opetuslapsetkin tarvitsivat rohkaisua uskomaan. He olivat yhtä heikkoja uskovaisia kuin mekin tämän päivän Jeesuksen opetuslapset. Mikään ei ole muuttunut maailman alusta asti siinä mielessä, että Jumala on sama, syntistä rakastava ja syntiä vihaava Jumala. Ja ihminen on edelleen sama, syntinen, langennut ihminen, joka tarvitsee autuudekseen Jumalan kokonaisen armon. Minun isäni huoneessa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, minä sanoisin teille, minä menen valmistamaan teille sijaa. Minun isäni huoneessa. Sillä voimme ymmärtää toisaalta Jumalan lasten joukkoa täällä maan päällä, Jumalan elävää seurakuntaa, joka kaikkina aikoina täällä kilvoittelee, ja toisaalta sitä taivaan kotia, joka meitä odottaa. Isän huoneeseen on valmistettu, pääsemiseksi on valmistettu niin täydellinen lahja, että se on tarkoitettu jokaiselle ihmiselle. Herra Jeesus on sellaisen uhrin antanut Golgatan ristillä, että se riittää jokaisen ihmisen nostamaan Jumalan lapseksi ja iankaikkisen elämän perilliseksi. Jokaiselle on se lahja valmistettu. Ja jokaiselle sitä lahjaa tahdotaan tarjota. Mutta me tiedämme, että kaikki eivät sitä lahjaa ota vastaan. Veljen kautta äsken kuulimme perinnöstä, joka meille on valmistettu. Jumalan perintö on niin valtavan suuri, että siitä riittää kaikille. Emme ole kateellisia, vaikka sitä perintöä omistamaan tulisivat kaikki maailman ihmiset. Se on niin valtava, että sitä ei voi meidän ymmärryksemme, ajallinen ymmärryksemme käsittää. Jotakin sellaista on Jumala meille valmistanut ja kutsuu sitä perintöä jokaista omistamaan. Me muistamme tuon Jeesuksen vertauksen suurista illallisista, suuresta ehtoollisesta tai hääjuhlasta. Moniakin vertauksia Jeesus kertoo tästä asiasta. Kun oli kutsuttu ihmisiä viimeisessä vaiheessa aivan aito vieriltä hääjuhliin, niin sanottiin, vielä on tilaa. Vielä on tilaa tänäänkin. Minun isäni huoneessa on monta asuisijaa. Ja tähän huoneeseen päästään parannuksen tekemisen kautta. joka on lapsuuden uskostaan joutunut pois. Jeesushan julisti maanpäällisen vaelluksensa aikana, aika on täyttynyt, Jumalan valtakunta on tullut lähelle, tehkää parannus, uskokaa evankeliumi. Jeesus on lähdössä. Vaikka minä menen pois valmistamaan teille sijaa, niin minä tulen takaisin jälleen ja otan teidät tyköni, että missä minä olen, siellä pitää myös teidän oleman. Jeesus valmistaa opetuslapsiaan sitä hetkeä varten, jolloin hän lähtee isän tykö. Siitähän meille kertovat toiset evankeliumit. Muun muassa Luukas kertoo siitä, että Herra Jeesus otettiin pilvessä pois täältä maailmasta. Kerrotaan siitä, että opetuslapset, jotka olivat kokeneet ylösnousemuksen riemun, he iloitsivat, kun Jeesus meni isän kunniaan. Se on jollakin tavalla ristiriitaisen tuntuinen ajatus, että he iloitsivat eron hetkellä. Mutta se ilo johtui siitä, että Jeesus oli luvannut tulla takaisin. Mutta ei vain luvannut tulla takaisin, vaan oli myös luvannut olla omiensa kanssa joka päivä maailman loppuun asti. Hän on luvannut olla seurakunnassaan henkensä kautta, pyhän henkensä kautta, jonka hän lupasi vuodattaa seurakuntaan. Niin kuin hän sen lupauksen täyttikin, sen me Jumalan sanasta tiedämme ja myöskin koemme sen voiman hänen seurakunnassaan tänäkin päivänä. Ja Jeesus tulee ja ottaa omansa luokseen taivaan kirkkauteen. Me tiedämme, että moni on saanut siirtyä meidänkin rakkaistamme, niin kuin kaikkina aikoina on saanut siirtyä vanhurskasten lepoon. On kutsuttu tältä ajasta iäisyyteen. Eron ikävä on ollut suuri, mutta toisaalta, kun on saatu uskossa erota, on erottu jälleen näkemisen toivossa. Sydämessä iloiten siitä, että väsynyt matkamies on päässyt pois ja me hetken päästä saamme hänet nähdä. Tämä, se, että Jeesus ottaa meidät tykönsä, se voi tapahtua tällä tavalla yksityisesti. Mutta myös, niin kuin Raamattu kertoo, tulee kerran se päivä, jolloin kaikki kutsutaan tuomioistuimen eteen. Tulee yhteinen lähtö. Ja ne, jotka ovat vanhurskauden vaatetta kantaneet, jonka Herra Jeesus meille Golgatan kapeilla kangaspuilla kutoi, niin kuin vanhat puhujat ovat sanoneet. Me saamme olla niiden joukossa, joille sanotaan, tulkaa te minun isäni siunatut, omistamaan se valtakunta, joka on teille valmistettu aikojen alusta. mikä ihana hetki. Mutta me olemme täällä kilvoituksen matkalla. Me olemme heikkoja matkamiehiä. Kiusausten keskellä me täällä vaellamme. Sielun vihollinen pyrkii langettamaan jokaista taivaantien matkalaista. Sielun vihollinen haluaisi, että kukaan ihminen ei pääsi perille. Mutta Jumala on voimallinen. Siksi me tänä päivänäkin tässä saamme iloita uskosta ja omistaa turvallisesti sitä lahjaa, jonka Herra Jeesus meille valmisti, ja myöskin turvallisin mielin olla odottamassa sitä lähtemisen hetkeä. Meille tässä tekstissä me kerrotaan siitä, että kun Jeesus sanoo, ja kuhunka minä menen, te tiedätte, ja tien te myös tiedätte. Sanoi Tuomas hänelle, Herra, emme tiedä, mihinkä menet, kuinka siis me taidamme tietää tien. Tuomas oli vaeltanut Jeesuksen seurassa ja Jeesuksen opetuslapsena 3 vuotta. Oli kuullut, miten Jeesus oli opettanut joka päivä Jumalan valtakunnan asioissa. Ja nyt hän sanoo, Herra, emme tiedä, mihinkä menet, kuinka siis me taidamme tietää tien. Joku saattaa ajatella, että olipa se huono oppinen opetuslapsi Jeesuksella, tuo Tuomas. Mutta kun me ajattelemme itseämme, tämän päivän Jeesuksen opetuslapsina, panemme käden omalle sydämelle, niin mitä me löydämme? Me löydämme itsemme samanlaisina, epäileväisinä, kiusattuina, kysyvinä, huono-oppisina matkamiehinä. Jos me olisimme täydellisesti oppineita Jeesuksen opetuslapsia, emmehän me tänäänkään olisi tarvinneet Jumalan sanan kuuloon tulla. Mutta juuri sen takia, että me olemme tällaisia epäileväisiä, huono-oppisia matkamiehiä, meidän on tarvinnut yhä uudelleen ja uudelleen tulla Jumalan sanan ääreen. Sitä varten, että meidän heikkoa uskoamme vahvistettaisiin. Että meille yhä uudelleen ja uudelleen kirkastettaisiin näitä Jumalan kalliita lahjoja, autuuden asioita. Muuten emme olisi tähän päivään asti selvinneet taivaan tiellä. Tämä on meidän kokemuksemme. Me tarvitsemme yhä uudelleen ja uudelleen kokoontua Jumalan sanaan kuuloon. Jos joku alkaa jäädä, joku veli tai sisar Jumalan sanan kuulosta pois, ja Jumalan sanan kuulossa käyminen harventuu, emme me suinkaan silloin ajattele, että onkohan tuo veli tai sisar tullut niin täydelliseksi kristityksi, ettei se tarvitsekaan enää Jumalan sanaa. Vaan me olemme huolissamme siitä, että Jumalan sanan nälkä näyttää loppuneen. Ruokahalu on heikentynyt. Ja mistä ruokahalu alun heikentyminen on oire. Eikö se ole merkki siitä, että on tullut joku sairaus? Ei ole ihan terve. Terveen Jumalan lapsen ominaisuuksiin kuuluu sanannälkä. Että säilyttäisiin Jumalan lapsina, terveinä Jumalan lapsina taivaan tiellä. Siihen kuuluu myös oman tunnon hoitaminen. Että me saamme panna syntiä pois silloin, kun syntiä tulee. Anteeksi antamuksen evankeliumin alla. Ja säilyttää sen ilon ja vapauden, mikä meillä Jumalan lapsina on. Herra Jeesus ei suinkaan lähde Tuomasta nuhtelemaan tai moittimaan huono-oppisuudesta, niin kuin meitäkään ei ole siitä moitittu, vaan hyvä paimen Herra Jeesus on kärsinyt laumassaan tällaisia matkamiehiä. Jälleen kerran Jeesus käy kärsivällisesti opettamaan Tuomasta, mutta ei vain Tuomasta, vaan meitä kaikkia. Jeesus sanoi hänelle, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kenkään tule isän tykö, vaan minun kauttani. Me muistamme, mitä evankeliumit kertovat opetuslapsista, kun Jeesus kävi ristin tielle kärsimyksiin, vangittiin, kun hän oli tuomittavana, kun hän orjan tappuralla, tappurakruunulla, pilkkakruunulla, kruunattuna kuninkaana, kävi kärsimyksiin ja kuolemaan. Miten kaikki opetuslapset joutuvat suuriin epäilyksiin. Vieläpä niin, että kun Jeesuksen ylösnouseena he tapasivat, vieläkin he epäilivät. Ja kuitenkin Jeesus oli, niin kuin evankeliumit kertovat, monta kertaa ennen näitä tapahtumia, maanpäällisen elämänsä aikana, etukäteen kertonut kärsimystiestään, mille tielle hän on lähdössä, että häntä pilkataan, että hänet ristiinnaulitaan, että hän nousee kolmantena päivänä ylös. Opetuslapset eivät sitä muistaneet. Eivät nämä ensimmäisetkään opetuslapset muistaneet, kun opetettiin sitä tietä, jonka Herra Jeesus kärsimisellä ja kuolemallaan avasi taivaaseen. Tämän tien Herra Jeesus kulki Golgatan ristille, kärsi raskaan rangaistuksen, mutta syyttömänä, synnittömänä ja viattomana. Jumalan suuren rakkauden tähden meitä kohtaan. Mutta itse asiassa ei kuitenkaan syyttömänä, sillä hän kantoi meidän ja koko maailman syntivelkaa harteillaan. Kärsi sen rangaistuksen, joka olisi kuulunut ja kuuluisi meille, ellei Jeesus olisi sitä kantanut. Tästä oli jo profeetta Jesaja ja vanhan testamentin profeetat ennustaneet. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi. Hän on haavoitettu meidän pahojen tekojemme tähden. Näitä me saamme Jumalan sanan äärellä katsella ja muistutella yhä uudelleen ja uudelleen mieleemme Jumalan sanan alla. Sillä juuri nämä ristintien asiat, jotka olivat meidän tekstissämmekin edessä, ne ovat niitä asioita, joissa meidän kohdallamme monesti kiusaaja sanoo, että kuuluukohan se Jumalan armo noin suurelle syntiselle. Ja meille vakuutetaan, on aina vakuutettu ja vakuutetaan tälläkin hetkellä Herran Jeesuksen ansion tähden, hänen nimessään ja veressään, ovat sinun syntisi anteeksi annetut. Saat olla vapaa ja turvattu Jumalan lapsi, Jumalan armovaltakunnan asukas, epäileväisenä ja kiusattunakin. Kaikki synnit ovat anteeksi sen Golgatan uhrin tähden, joka on meidän edestämme annettu. Mutta myös sitten, kun sanottiin, että minun isäni huoneessa on monta asuinsijaa, saattaa olla Jumalan sanan kuulossa sellaisia ihmisiä, jotka kantavat raskasta sydäntä ja omaa tuntoa epäuskon tähden. Eivät ole vielä löytäneet sitä lahjaa, jonka on kaikille, sinullekin, syntisistä suurimmallekin valmistettu. Saattaa olla niin, että joku, jollakin on paha olo, eikä oikein tiedäkään, mistä se johtuu. Se, mikä on meidän pahan olomme syy, perimmäinen syy, on synti ja syyllisyys Jumalan edessä, kun yhteys omaan luojaan, omaan elämän antajaan, omaan elämän ylläpitäjään puuttuu. Ei ole elämässä mielekkyyttä, ei ole tietoa päämäärästä, mitä seuraa tämän elämän perästä. On tulevaisuuden pelko, kuoleman pelko. Sen kaiken Herra Jeesus on tahtonut ja tahtoo ottaa pois. Kaikki se, mikä erottaa Jumalasta, se on nimeltään synti. Epäusko. Jokaiselle etsivälle, kysyvälle uutta suuntaa elämäänsä kaipaavalle sanotaan, että sinun syntisi, epäuskosi annetaan anteeksi Herran Jeesuksen ansion tähden, hänen nimessään ja sovintoveressään. Eikä sinua jätetä yksin, vaan sinä löydät tältä maan päältä Jumalan elävän seurakunnan, jossa sinä yhdessä toisten armahdettujen syntisten kanssa, toinen toisiaan tukien, saat elää arkeasi. Saat kokea toivoa ja iloa, rakkautta. saat olla matkalla taivaan kotia kohden kaikissa elämäsi vaiheissa, ilon ja murheen, taistelujen, sairaudenkin keskellä, niin kuin rakkaan veljen kautta kuulimme. Jumala pitää huolen. Voidaan sanoa, että niin kuin Jeesus tekstimme alussa kehottikin siihen, että saa uskoa Jumalaan, Jumalan päälle. Ja saa uskoa Herran Jeesuksen päälle. Saa luottaa Jumalaan ja Herran Jeesuksen valmistamaan lahjaan, joka kantaa heikoimmankin perille. Ei kenkään tule isän tykö, vaan minun kauttani. Jumalan sana sanoo Herran Jeesuksen ainoaksi tieksi, joka vie perille. Omien tekojen tie ei nosta ihmistä sille tielle, vaan se on yksin Jumalan armo, jonka me uskossa omistamme ja josta me uskossa pidämme kiinni. Se armo, joka on todella armoa suurimmallekin syntiselle. Ja siitä armosta Jumalan lapsina saamme iloita jokaisena elämämme päivänä murheitten, ilojen, kaikkien taistelujemme keskellä saamme elää toivossa, joka ei ole turhaa. Jeesuksen nimeen, aamen.